No niin, aloitetaan sitten toinen varsinainen luento, joka käsittelee siis päätöksentekojärjestelmää ja kokonaisturvallisuutta nimenomaisesti valtionhallinnossa. Jaan sen tässä kahtia. Ensinnäkin puhun turvallisuuden ja tiedon muutoksesta, peilaten sitä vähintäänkin implikoiden äskeiseen luentoon, että millä tavalla tieto on muuttanut päätöksentekoa ja miten se liittyy turvallisuuteen ja turvallisuusympäristön muutokseen, tiedusteluanalyysiin, tiedon hyväksikäyttöön. Ja sitten toinen osa tässä käsittelee enemmän sitten kansallisen turvallisuuden johtamista ja mitä se on ja mitä se ehkä ei ole ja mikä on todellisuus ja mikä on teoria. Se menee sitten ehkä enemmän tämmöisen konkreettisemman pohdiskelun puolelle, jota nyt edelleenkin tässä vähän harmittelen, että pandemian takia emme pysty olemaan samassa tilassa tai edes virtuaalisesti samanaikaisesti läsnä, mutta ehkä sitten jää teille jotain ajatuksia mieleen. Ja jos tulee kysyttävää näistä teemoista, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä ja mielellään tehkää niin, eli tavoittaa puolustusministeriön sähköpostista parhaiten, eli juha.martelius@defmin.fi. Mutta lähdetään liikkeelle oikeastaan tästä turvallisuusympäristön muutoksesta ja puhutaan vähän turvallisuudesta ja tiedosta siihen liittyen. Nämä on ehkä osin tietyllä tavalla itsestään selviä asioita, mutta nämä on ehkä kuitenkin hyvä kerrata, että mistä me puhutaan, koska tässä päädytään kuitenkin sitten myös turvallisuuden johtamiseen tässä mun esityksessä ja pyritään katsomaan sitten ehkä vähän uudesta vinkkelistä, onko kaikki ok vaiko eikä. Sehän on selvä, että Suomi on yhä tiiviimmin kytköksissä eurooppalaisiin ja globaaliin turvallisuusympäristöön. Emme, niin kuin useat valtioneuvoston selonteotkin toteavat, niin jos Itämeren alueella syttyisi kriisi tai Suomen lähiympäristössä, turvallisuusympäristössä, niin emme kykenisi olemaan siitä irrallaan, että puolemme on valittava ja toisaalta puolemmehan olemme tietenkin valinneet siinä vaiheessa, kun liityimme Euroopan unioniin, joka oli meille niin kuin tunnettua on ehkä enemmänkin tämmöinen turvallisuuspoliittinen kysymys kuin toisaalta talouskysymys, jona EU tai EEC aikoinaan lähti liikkeelle. Ehkä tässä kuitenkin on semmoinen menemättä sen syvemmälle tähän problematiikkaan, mutta tietyllä tavalla tämmöinen sääntöpohjainen kansainvälinen liberaali järjestelmä on ehkä ajautumassa kohti loppua ennen pitkää siinä muodossa, kun me se optimaalisena haluaisimme. Ja tilalle on nousemassa vähintäänkin haastajaksi, ellei rinnalle ja ohikin sitten tämmöinen ehkä realistinen kansainvälinen järjestelmä. Ja näillä termeillä tarkoitan nyt realismilla ja liberalismilla nimenomaan kansainvälisen politiikan tutkimuksen liberalismia ja realismia. Mutta Suomelle joka tapauksessa on olennaista se, että mikä on tämän kansainvälisen sääntöpohtaisen järjestelmän tilanne. Keskinäisriippuvuudesta on paljon puhuttu. Mä pikkusen joskus on kyseenalaistanut tätä termiä nimenomaan Suomen näkökulmasta, että varmasti on niin, että valtiot ovat pääsääntöisesti keskinäisriippuvaisia keskenään, mutta aika harva valtio on Suomesta riippuvainen. Ehkä Suomesta riippuvaisia valtioita, jos mietitään turvallisuutta, niin on varmaankin erityisesti Ruotsi. Ajatellaan heidän suhtautumistaan Venäjään ja siihen, että Suomi on tässä kuitenkin hoitanut oman rootelinsa niin kutsutun uskottavan puolustuksen hoitamisen vuosikymmenet ja varmasti tietyllä tavalla myöskin on vaikuttava tekijä siihen, minkälaista politiikkaa Ruotsin on ollut mahdollisuus tehdä tässä vuosikymmenten saatossa. Sen me tiedämme, että rajat eivät pidättele muita turvallisuusuhkia kuin korkeintaan mekanisoitua panssaridivisioonaa ja ne ovat lähinnä moniulotteisimpia ja vaikeammin ennakoitavissa olevia. Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus on jännä. Tästä puhuttiin, niin kuin voi sanoa, että vuosikymmen puhuttiin siitä, että sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden rajat on hävinnyt, mutta mitä tapahtuu esimerkiksi toiminnallisesti tai organisatorisesti valtion turvallisuutta tuottavissa organisaatioissa? Pikkuselijoitelle ei mitään. Mitä tapahtuu meidän selonteoissa? Ei mitään. Edelleen tehdään eri selonteot. Puolustusselonteko on eri kuin toi sisäisen turvallisuuden selonteko edelleen kulkee sillä nimelläkin vielä. Toki sitten katto asiakirja on ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, joka tuottaa ikään kuin sen yhteisesti hyväksytyn kodifioidun toimintaympäristön. Sitten meille tulee sitten vielä yhteiskunnan turvallisuus strategia, joka ikään kuin yhteen sovittaa, tai sanotaanko näin, että siihen kootaan yhteen eri hallinnonalan toimenpiteet sitten eri turvallisuusnäkökohtien huomioimiseksi. Mutta edelleenkään meillä ei esimerkiksi tämmöistä kansallisen turvallisuuden strategiaa, kansallisen turvallisuuden selontekoa tai doktriinista puhumattakaan. Tässä yhteydessä voi ehkä jokainen voisi heittää, että jokainen voisi miettiä, että mikä mahtaa olla Suomen ulkopolitiikan doktriini nyt näin aikoina, kun ei ole enää puolueetonta, mutta ollut herran aikoihin ja Suomi on osa EU:ta eikä sekään ole ulkopolitiikkaa, niin mikä on meidän ulkopoliittinen doktriini, onko meillä sellaista isoa kuvaa? Kysyisin teiltä vuonna päättyessä, että mikä se oli, mutta nyt en sitten kysy. No, joka tapauksessa se on selvää, että ne perinteiset tavat ymmärtää turvallisuutta niin ei enää riitä, vaan sekä kansallinen että kansainvälinen yhteistyö on se ennalta edellytys sille, että asiat saadaan kuntoon. Ja se, mikä tässä on ehkä niin kuin iso muutos tapahtumassa, on se, että sekä digitalisaation, globalisaation, siihen liittyvän kehityksen, teknologiakehityksen, niin monen muun kehityskulun seurauksena yhä useampi hallinnonala tuottaa joko turvallisuutta tai turvattomuutta omalla toiminnallaan. Ja tässä tullaan siihen, mitä aikaisemmin puhuttiin myöskin tästä kolikon kahdesta puolesta 5G:stä, että onko se turvallisuutta vai bisnestä, niin tämä on vähän sama ongelmatiikka, että onko joku toiminto, joka tuottaa vaikkapa transparenssia ja demokratiaa kansalaisyhteiskunnalle hyvää, niin onko se esimerkiksi kansallisen turvallisuuden kannalta aina hyvä asia, ja voin olla myöhemmin ehkä jonkun konkreettisen esimerkin siitä. No, jos nyt katsotaan, tämä on taulu, joka tietyllä tavalla, tai kuva, joka nyt voisi olla monen muunkin näköinen, mutta tässä nyt on otettu joitakin asioita esille, että ensinnäkin tietysti meille vaikuttaisi, puhutaan tämmöisestä kansallisen turvallisuuden ydinkysymyksistä, niin Venäjän toimethan on meille ehdottomasti keskeisiä. Toisaalta sitten voidaan miettiä sitten sitä, että kuinka paljon niihin vaikuttavat Naton toimet ja kuinka paljon Naton toimet vaikuttavat Venäjän toimet. Ja Yhdysvallat on toki myös sitten entistä enemmän Euroopassa läsnä. Että se on toisin kuin pelättiin, niin Trumpin kaudella ei ainakaan Suomen turvallisuuden kautta tapahtunut mitään negatiivisviritteistä, ei meidän kahdenvälisissä kanssakäymisissä, toisaalta Yhdysvaltain sitoutumisessa Eurooppaan tai muuallakaan. Samanaikaisesti toisaalta paradoksaalisesti Trump varmaan ainoa presidentti viimeisen 10-20 presidentti Yhdysvaltojen kaudella, joka ei aloittanut mitään sotaa. Että näin sekin meni vähän hassua tavalla. Meillä on tullut uusia toiminta-alueita, joita ei ole aikaisemmin ajateltu, erityisesti kyberiä, avaruutta. Me puhutaan hybridiuhista, jotka eivät ole pelkästään tietenkään niitä Krimin vihreitä miehiä, vaan siihen liittyy monia muita tekijöitä. Kyberin sitä yksi, mutta ehkä informaation vaikuttaminen toinen ja toisaalta sitten erilaiset, niin kuin voi sanoa, kriisiä edeltävät tekijät, joissa pyritään sitten ehkä hankkimaan vieraille valtioille omaisuutta, infrastruktuuria, omistusoikeuksia, maita, kiinteistöjä ja näin poispäin strategisten kohteiden ympäriltä. Arktinen alue on nousussa uutena kiinnostuksen kohteena, joka vaikuttaa myös Suomen pohjoisosiin liittyvään kiinnostukseen. Siellä olevaan infraan. Ajatellaan vaikka esimerkiksi satelliittitoimintoja ja sekä sitten maa-asemia niiden tiedon vastaanottamiseksi. Suomi on lisäämässä koko ajan nyt jo kansainvälistä yhteistyötään. Viime hallituskausi oli vaikkapa puolustuspolitiikka esimerkkinä, niin kansainvälisin ikinä, mitä me olemme tehneet, erilaista kansainvälistä yhteistyösopimusta. Itämeren turvallisuuskysymykset ovat jaettuja kysymyksiä, oli Natomaa tai ei. Meillä on niissä yhteistä intressejä ihan selkeästi olemassa. Se, mitä EU tulee jatkossa olemaan, EU on kehittänyt omaa puolustusyhteistyötä, siellä on sisäasiain puolen yhteistyö on tiivistä. Kuitenkin niin, että ne isot kysymykset EU:ssa ovat ehkä jääneet vielä ratkaisematta. Pahimmillaan voidaan konservatiivisimmissa piireissä puhua jopa niistä uhkakuvista, jotka liittyvät velka- ja maahanmuuttounioniin. Eli Suomen asema on toki EU:ssa ihan niin kuin se on ennenkin ollut, mutta ehkä kansalaisyhteiskunnassa on enemmän keskustelua asiasta. Viimeisin myös kotimaassa tehtiin mielipidemittausten mukaan, tai eurooppalaista, mutta myös Suomessa tehtiin mielipidemittausten mukaan suomalaiset suhtautuvat kaikkein epäilväisimmin EU:n tulevaisuuteen. Samalla sitten tietysti äsken mainittuja tietopohjaisen päätöksen haasteita, joita en ryhdy tässä nyt sen enempää viemään eteenpäin, mutta muutama totean sen, että kuitenkin tämä monimutkaistunut toimintaympäristö vaatii sitä tietoa yhä entistä enemmän. Vallan kolmijako on tietyllä tavalla vähän hämärtynyt meillä jollain tavalla tämmöisen amerikkalaisen ajattelun siinä, että me oikeudessa käsitellään monia semmoisia seikkoja, jotka aikaisemmin eivät sellaisia olleet, liittyy sitten eri näkökulmasta katsottuna joko vihapuheeseen tai sananvapauteen. Suomessa on pääkaupunkiseudulla eri alueiden segregaatio voimakkainta OECD-maissa tällä hetkellä. Tähän ei kiinnitetä oikeastaan juurikaan huomiota turvallisuusnäkökulmasta, muista toki, mutta ennen pitkään se Suomi ei ole immuuni samankaltaisille turvallisuushaasteille kuin mitä vaikkapa esimerkiksi Ruotsissa on ollut. Tämä on meille varmasti tekijä, joka nousee väkisinkin esille jatkossa. Samalla arvopohja on monimuotoistunut Suomessa. Ei ole enää tämmöistä selkeää identifikaatiota yhteen kansallisvaltioajatteluun, yhteen uskontoon, isänmaahan ja näin poispäin, vaan se on monimuotoisempaa ja se vaikuttaa taas sitten siihen ajatukseen, että mikä Suomessa on puolustamisen arvoista ja mitä meillä on säilyttämisen arvoista. Ja tässä ehkä sitten ääritapauksena tämmöisestä niin kuin kyseenalaistavasta lähestymistavasta on tämmöinen ehkä jopa marksilaispohjainen kulttuurirelativismi, jossa kaikki kulttuurit ovat samanveroisia ja meidän omat arvomme ja kulttuurimme eivät ole sen arvokkaampia kuin muutkaan, jolloin sitten tulee helposti yhteen tyrmäyksiä. Ja tämäkin on seikka, joka liittyy ehkä meillä siihen osin, ja tämä nyt on tosi heikolla jäillä tässä, mutta meillähän niin esimerkiksi niin sosiotieteet, sosiologia, sosiaalipsykologia, sosiaalipolitiikka, niin eivät niiden edustajat eivät ole sillä tavalla enää yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa kuin mitä ne olivat vielä esimerkiksi 70-80-luvulla. Eli silloin pohdittiin, mitä yhteiskunta näyttää, mitkä se haasteet ovat, mitä sen tulisi olla. Meillä tätä käydään niin kuin lähinnä politiikkapohjalta, ei tiedepohjalta. Mutta siis summa summarum, turvallisuusympäristön muutos on monimuotoinen, monimutkainen. Se edellyttää erilaisia tekijöitä, erilaisia toimijoita, erilaisia lähestymistapoja. Ehkä siinä voisi tiivistää tietyllä tavalla, että sekä kompleksisuus että yllättävyys lisääntyvät ja ovat lisääntyneet. Ja tässä johtamisen merkitys korostuu yhä enemmän. Ja toki voidaan sitten esittää myöskin kysymys, että kun tulee erilaisia yllättäviä asioita, ajatellaan vaikkapa nyt tätä pandemiaa, joka meille tässä tuli, niin vaikka me olemme tienneet, että tämmöinen pandemia voisi olla uhka, ja olemme tienneet, että olemme valmistaneet skenaarioita sen varalta, ja siitä on harjoiteltukin erilaisia kriisejä varten, valtioneuvosto harjoittelee säännöllisesti siinä joka vuosi, niin voidaan kysyä, että eri kokoonpanoilla toki, niin voidaan kysyä sitten, että miksi me yllätymme aina jollain tavalla, kun tulee uusia asioita. Ja jotenkin niin yksinkertainen asia kuin esimerkiksi maskien varastointi, niin sekään ei ollut nyt sitten kunnossa. No, tätähän selvitetään, että mitä kriisijohtamista voitaisiin parantaa noin niin kuin valtioneuvostotasolla. Mutta kyllä se iso kysymys on se, että miten voidaan muutosta ylipäätään ymmärtää, pilkkoa osiin, hallita ja sitten lopulta johtaa. Että isona könttänä se ei välttämättä onnistu. Yksi iso kysymys on se, että vaikka nyt sitten vaikkapa valtioneuvoston kanslian tilannekuvatoiminto on kehitetty tässä jo kuin Iisakin kirkkoa vuosikausia, mutta väittäisin, että ei nyt ihan saatu täydellistettyä sitä vielä kuitenkaan semmoiseen tilanteeseen, että koko valtioneuvostolla olisi yhteinen turvallisuustilannekuva. Sitähän ei ole. Se on ehkä pistemäistä aika ajoin eri tilanteisiin liittyvää. Se pyritään muodostamaan aina erikseen eri tavalla eri toimijoiden taholta silloin, kun sitä aika ajoin tarvitaan. Toisaalta taas sitten se, että kun mietitään, että miten niin kuin asiat liittyy toisiinsa, niin joko niitä ei ymmärretä tai sotketaan sitten kausaliteetin ja korrelaation väliset erot keskenään ja ei ymmärretä, että mikä asia seurasi mistäkin, minkä takia ja mitä tulisi tehdä. Ja se, että eri toimijat ovat vuorovaikutteisia, että ei voida ajatella niin, että kun me teemme nyt jotain jollekin, niin sieltä ei tule jotakin feedbackia samaten takaisin. Meidän on oltava sekä ennakointikykyä, mutta toisaalta meidän on oltava myöskin sitten tämmöistä niin kuin johdonmukaista reagointikykyä tiettyihin turvallisuusuhkiin. Ja jos se ei toimi taas sitten, niin siitä seuraa sitten lisää haasteita. Ja yksi kysymys liittyy erityisesti riskien hallintaan. Ja riskienhallintahan on ollut tämmöinen, niin kuin, siinä on ollut tämmöinen luonnontieteen ideaali perinteisesti, että on laskettu matemaattisesti erilaisia todennäköisyyksiä, mutta voidaan kyllä nyt ehkä kysyä, että onko tämmöinen niin kuin perinteinen riskienhallinnan metodiikka enää kuitenkaan sellaista, joka nykymaailmaa palvelisi parhaalla mahdollisella tavalla, vai pitäisikö, jos ei nyt kvantitatiivisen analyysin sijasta, niin sen lisäksi olla myöskin perusteltua kvalitatiivista analyysiä. Se liittyy taas sitten tutkimustietoon ja siihen, että millä tavalla me ymmärrämme asioita. Ja voi tietysti kysyä sitten, että jos riskin ennaltaehkäisyyn ei kiinnitetä sen epätodennäköisyyden vuoksi riittävää huomiota, niin tuotaanko resurssit jonnekin muualle? Onko meillä ajatusta seurata shokkeja? Niitäkin on tunnistettu erilaisissa valtioneuvoston strategia-ennakointitöissä. Miten niitä seurataan? Vai todetaanko, että no joo, näin voi käydä, joku aurinkomyrsky voi tulla, mutta mitä sitten, no, mitä sitä nyt vastaan nyt voisikaan tehdä ennakoiden. Mutta ajatellaanpa nyt vaikkapa ihan sitten, että me ollaan ajettu alas vaikkapa meidän väestösuojat aika tiukasti tässä viime vuosikymmenten saatossa. Jos niitä nyt yhtäkkiä tarvittaisiin, niin mitä on meidän plan B? Mitkä on varoitusmekanismit? Tunnistetaanko me niitä asioita, jotka ovat tapahtumassa? Kun tehdään vaikkapa meidän tämmöisiä erilaisia valtioneuvoston turvallisuuteen liittyviä selontakoja, niin sehän on semmoinen, sehän on prosessi, jonka lopputuloksena on niin kuin digitaalinen tai paperiversio. Ja sen jälkeen sitten huolehditaan helpotuksesta useaksi vuodeksi, ennen kuin alkaa taas sitten uuden dokumentin pyörittäminen. Mutta ehkä kysymys voisikin olla siinä, että kun siellä on tiettyjä kehityskulkuja arvioitu, että joku voi johtaa johonkin taustatöissä, ei tietenkään niin sitten dokumenteissa, niin pitäisikö niitä seurata jollain tavalla, jotta me saataisiin niitä varoitusmekanismeja aikaiseksi? Näin ei tehdä systemaattisesti. Se on hämmentävä jollain tavalla. Ja samalla myöskin sitten se, että ollaan niin kuin siirtymässä tämmöisestä niin kuin riskien todennäköisarvioinneista erilaisiin mahdollisuuksiin. Ja tässä tämä on niin kuin huolestuttavaa tietyllä tavalla turvallisuusviranomaisen näkökulmasta, että tavallaan tämmöisen, niin kuin, aina kun tuo esille jonkun turvallisuuteen liittyvän näkökulman, niin se koetaan jollain tavalla ei ainakaan edesauttavan sen miettimistä, että miten me voidaan niin kuin tehdä parempaa, avoimempaa, joustavampaa, rajattomampaa yhteiskuntaa. Ja tavallaan tässä tulee se ristiriita sitten siinä, että turvallisuus, joka on vaikkapa Maslowin tarvehierarkiassa siellä pohjalla, jonka pohjalla voidaan yhteiskuntaa rakentaa, niin on ikään kuin itsearvonomaisesti niin kuin annettu jo, ja se on siellä olemassa, ja sitä ei sitten enää ole syytä ottaa mitenkään erityisesti esille. Toki tämä on myös politiikkakysymys sitten, että tietyt, ajatellaan vaikka hallituksen, tietyt hallituskombinaatiot eivät ole niin kiinnostuneita kansallisesta turvallisuudesta kuin jotkut toiset. No, jos mietitään sitten vielä vähän tästä, miten tämä tutkimustieto ja osaaminen niin kuin korostuu, niin mitä se merkitsee, niin sehän merkitsee vain parempaa johtamista sekä sitten suorituskykyä ja parempaa ennakointikykyä ja oikeastaan tämän strategisen pitkän aikajänteen johtamisen tukea. Ja se korostuu toki kaikilla sektoreilla, että siihen mikään sektori ei ole immuuni. Mutta vaikka tämä korostuukin näin, niin voidaan sitten ehkä miettiä sitä, että mikä on strategisen tason poikkitieteellinen ja monialainen osaaminen. Ja onko ennakointi sitten, koska ne ovat kuitenkin keskeisiä tekijöitä tehokkaan nimenomaan strategisen turvallisuusjohtamisen ja vaikuttavuuden kannalta, niin onko ne siinä kunnossa, missä ne pitäisi olla. Koko ajan niitä ollaan viemässä eteenpäin ja sanoisin, että tässä on niin kuin hyvin paljon positiivista kehitystä tapahtunut. On systemaattista toimintaa, on hallinnon välistä yhteistyötä. Mutta palatakseni edelliseen luentoon, niin jos ne eivät ole osa näitä tietojohtamisen prosessia, niin silloin ollaan aina pikkusen jälkijunassa suhteessa niihin potentiaalisiin riskeihin ja uhkakuviin. On kuitenkin selvää, että ihan samalla tavalla kuin muidenkin organisaatioiden toiminnassa tieto on ja sen hallinta ja ymmärrys siihen liittyen on keskeinen menestystekijä. Ajatellaan vaikkapa nyt sitten esimerkiksi tiedusteluyhteisöä, ajatellaan sitä nyt uusien tiedustelulakien myötä tullutta mahdollisuutta kerätä yhä enemmän tietoa, niin ensinnäkin se tieto itsessään toki on jo sellainen tekijä, joka edesauttaa toiminnan parantamista, mutta sille pitää pystyä tekemään myöskin jotain. Ja se edellyttää johtamista, se edellyttää uutta analyysikykyä. Ja se, että tuon kakkosbulletin mä oikeastaan tuossa puhuinkin, niin se, että niin kun kyky käsitellä ja analysoida tietoa on se avaintekijä sille, että tieto, jos se ymmärretään strategiseksi voimavaraksi, niin sitä osataan käyttää sillä tavalla, että siitä saa mahdollisimman paljon irti. Jos tätä analyysikykyä ei ole, eikä siihen liittyä johtamiskykyä, niin silloinhan oikeastaan periaatteessa ihan sama, minkälaisia tietomassoja sitten kootaankaan ylipäätään missään kasaan. Eli se, miten käyttää informaatiota saavuttaakseen tulosta, on olennaista. Tuossa muutaman kuvan näyttäisin tähän liittyen. Ensin jos ajatellaan vaikkapa nyt sitten sitä, että mitä on tilannetietoisuus, eli tässä tuo situational awareness tuossa oikealla ylhäällä, niin kyllähän tärkeää on se, että me katsotaan myöskin menneisyyteen. Siinä mielessä me ymmärretään, että minkä takia me olimme jossakin tilanteessa ja mitä tapahtui. Ja toisaalta meillä on semmoinen selkeä tilannekuva sitten siitä nykyhetkestä, joka voi olla tietyllä reagoiva, mutta sitten myöskin jonkinlainen ajatus siitä, että ennakoiva, metodisesti systemaattinen ajatus siitä, että miltä tulevaisuus näyttää, mitä voisi tapahtua, mihin organisaatio on menossa. Ja nimenomaan se, että on selkeitä kysymyksiä, joita tuossa nyt on luoteltu sitten kivasti kaksosella alkavina, joihin pitäisi löytää vastauksia. Oli kyse sitten menneisyydestä, tai oli kyse sitten nykyisyydestä, tai kyse oli sitten tulevaisuudesta, mutta kyse on niin kuin nimenomaan tämmöistä systemaattista toiminnasta, että se ei ole pelkästään sitä, että seinällä on kartta, ja siellä sitten nähdään eri toimijoiden sijainnit, ja pystytään kertomaan, mitä juuri nyt tapahtuu tällä hetkellä. Se on sitä present-toimintaa oikeastaan, mutta se on myöskin semmoista hyvin teknistä, ehkä niin kuin epäanalyyttistäkin jollain tavalla. Toisaalta jos mietitään sitten toimintaa tuossa toi kuva tuossa alla tai network-based operations, niin sehän oikeastaan tässä tapauksessa kuvaa vaan sitä, että kuinka paljon informaatiota pitää välittää eri tahoilla, eri paikoissa yhdistää, jossakin paikassa analysoida ja johtaa, jotta saadaan lopulta oikean tyyppistä toimintaa aikaiseksi. Tässä on kyse tietyllä tavalla tämmöistä niin kuin johtamisjärjestelmästä ehkä ennemminkin, ja sen taustalla on sitten se kyky johtaa sitä itse operaatioita, ymmärtää se, että miksi ollaan jonnekin menossa, miksi jotakin asiaa ollaan tekemässä, mitä siitä voi sitten seurata, ja mikä on se uhkakuva ollut siinä taustalla. Tämä on tavallaan niin kuin se keskellä oleva ikään kuin välivaihe siitä itse kokonaan, itse laajasta toimintaympäristökuvauksesta. No sitten tietoa on toki niin kuin hyvinkin erilaista, miten sitä voidaan käyttää ja miten sitä tulisi käyttää. Ja pari asiaa voisin tästä nyt ehkä omalta hallinnon alaltani näyttää, että tämä näyttää nyt aluksi varmaan niin kuin tosi sekavalta ja ehkä sitä onkin. Mutta tämä nyt ehkä pointti tässä kuvassa on se, että jos me niin kuin mietitään nyt sitten sitä, että mitä nämä on nämä rattaat, jotka tuolla pyörii, että meillä on se ratkaisuvaihtoehtoja, määrittämistä, meillä on päätöksentekoprosessia, meillä on ohjausta ja seurantaa. Me tarvitaan tutkittua ja analysoitua tietoa niiden pohjaksi. Meillä on olemassa tässä oikealla sinisellä pohjalla, meillä on olemassa erilaista soveltavaa tutkimusta ja toisaalta perustutkimusta. Puhun aikoinaan siitä olemassa olevan ja tiedon hyväksikäyttämisestä ja uuden löytämisestä. Meidän pitää arvioida meidän toimintoja, mitä me ollaan tehty, mikä niiden vaikuttavuus on ollut. Pitää pystyä kokeilemaan uusia, hankkimaan tietoa sitä kautta, kehittämistoimintaa, tietoa kokemuksista, oppia siellä. Tavallaan tutkimus ja kehittäminen menee tässä tapauksessa hyvinkin limittäin. Toisaalta sitten, jos me katsotaan sitten, että mitä jäsentymää tätä tietoa meillä on, meitä löytyy sieltä oikealta yläkulmasta, ihmistä, yhteiskunnasta, teknologiasta, kriisistä, politiikasta, vaikka mistä ja niin edelleen, jotka vaikuttaa taas sitten niihin tutkimuskysymyksiin, joita me asetetaan, jonka jälkeen tapahtuu sitten se tiedon kerääminen. Tarpeiden määrittely. Tämä on tavallaan syklinen toiminto, joka pyörii koko ajan, ja tässä on taustalla tietysti iso koneisto, ja me puhutaan pitkistä aikajänteistä. Jos ajatellaan vaikkapa sotilaisten suorituskykyjen kehittämistä, niin voidaan puhua kymmenestäkin vuosista pisimmillään, niin kuin esimerkiksi tässä kaikkien tietämässä tuntemassa niin kutsutta HX-hankkeessa, jolla korvataan ilmavoimien ikääntyvät Hornetit ajan myötä. Toisaalta sitten myöskin tiedolla vaikutetaan paljon asioihin. Eli jos me mietitään sitä vaikuttamisroolia, joka tiedolla on, niin kyllähän esimerkiksi vaikkapa se, että on jotain niin kuin meidän tutkimushankkeita tiettyjen ulkomaalaisten tahojen kanssa, niin ei ne aina pelkästään ole sitä, että me halutaan niin kuin ulkomaalaisilta hallintoa läheltä olevilta tahoilta heidän näkemystään. Se ei ole pelkästään se tavoite, vaan myös tavallaan siinä myöskin kerrotaan oma näkemys vaikkapa nyt sitten pohjoisen alueen turvallisuusympäristön tilanteesta, jonka itse koemme olennaiseksi. Eli vaikuttaminen on tässä myöskin se asia. Mutta tietoon liittyy myös sitten niinku osaaminen hyvin kiinteästi, ja kaikkea tietoa ei ole syytä kerätä. On ehkä syytä keskittyä siihen tietoon, joka on oman organisaation, oman toiminnan kannalta kaikkein olennaisinta. Ja siinä yhteydessä toisin esille tämmöisen niinku meidän hallinnolla olevan niinku toimintatapamallin, jossa joka ajatuksena siinä on se, että kun meillä on tietty tietotarve, tietty osaamistarve, niin se mitä me teemme, niin meillä on niin kuin käytetään hyväksemme kansallista teknologiaennakointia, jotta me näemme, mihinkä eri teknologiaosa-alueet ovat menossa tuolla vasemmalla alhaalla tässä kuvassa alin porras. Sieltä tulee tämä tietyt yleiset kehityssuunnat. Me ymmärrämme, mitä merkitystä on vaikkapa kvanttiteknologiaan tai tekoälyyn liittyvällä kehityksellä, sitä kautta sitten automaation tuottamilla suorituskyvillä ja muuta vastaan, esimerkkinä vaan tai häiriöteknologia, sensoriteknologialla, erilaisella materiaaliteknologialla ja näin poispäin. Tähän liitämme sitten meidän niin kuin puolustusvoimien oma teknologiaennakoinnin ja toisaalta sitten sen jälkeen tämmöisen laajemman tilannetietoisuuden siitä, että mitkä ovat ne kehityssuunnat, jotka meidän pitää pystyä ymmärtämään, tunnistamaan ja osaamaan. Sen pohjalta tehdään tarveanalyysi niistä kriittisistä teknologioista, joissa meillä täytyy olla omaa tietoa, omaa osaamista. Ja sen jälkeen tehdään tarveanalyysi sitten siitä, että mikä pitää olla meillä itsellämme omaa osaamista, mikä on sellaista, jota me vaikutetaan siihen, että me kansallisesti meillä on siihen liittyvää osaamista, ymmärrystä, tietoa ja sitten toisaalta mikä on mahdollisesti sellaista, että voidaan kansalaisten kumppaneiden kautta saada aikaiseksi. Ja tämä kaikki liittyy nyt tässä tapauksessa suorituskykyjen kehittämiseen. Mutta mitä tulee niin kuin tietoon ja turvallisuuteen, niin tämä liittyy nyt nimenomaan siihen, että pitää ymmärtää myös se, että mikä on sille omalle organisaatiolle olennaista tietoa, koska kaikkea tietoa osaamista ei välttämättä voi olla omalla organisaatiolla. Se pitää keskittyä siihen oman toiminnan ydinbisnekseen. Mutta jälleen kerran täytyy olla riittävästi sitä ymmärrystä ja osaamista, jotta ei käy niin kuin siinä edellisen vuonna loppukalvoilla, että ei välttämättä edes tiedetä, mitä meidän pitäisi tietää, tai emme osaa oikeaa tietoa sen takia hankkia, että teemme vääriä asioita, taikka teemme asioita väärin. Toinen esimerkki tästä tiedon käytöstä, niin voisi olla tämmöinen, niin kuin tämä on edellisen puolustusselonteon, ei nykyisen. Nykyisen tuon on suunnitteluasetelma, jossa niin kuin tehtiin paljon toimintaympäristöanalyysiä, analysoitiin trendejä, shokkeja, tehtäviä, skenaarioita, uhkia, kykyjä, eli tuotettiin analysoitua tietoa. Meillä taustalla oli pitkän aikajänteen perustutkimusta. Me saatiin sen pohjalta analysoitua tietoa puolustusvoimien strategisesta suunnitelmasta, puolustusministeriön omasta, eli STRATSU, strateginen suunnitelma, ja sitten taas erilaisista politiikkadokumenteista saatuja inputteja tuolta vasemmalta ylhäältä. Kanerva viittaa kansanedustaja Kanervan puolustuksen pitkän aikajänteen kysymyksen käsitellen työryhmän työhön. Ja tämä nyt on vaan tosiaan niin kuin tämmöinen, yksityiskohdat eivät ole relevantteja, vaan juuri se, että se tiedon mukanaolo pitkän aikajänteen suunnittelussa keskeisissä hallinnonalan toimintaan vaikuttavissa kysymyksissä on semmoinen asia, jota tässä niin kuin on ehdottomasti pyrittävä viemään johdonmukaisesti eteenpäin. Jos niin ei tehdä, jos ei ole systemaattista, niin se jää semmoiseksi niin kuin tavallaan pistemäiseksi epämääräiseksi läpyskä siellä toinen täällä. Ja ei saada ehkä asioita niin järkevästi ja systemaattisesti tuotua siihen päätöksentekoon suunnitteluprosessiin. Se, mitkä tähän kaikkeen, niin kuin tähän tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaan vaikuttaa, niin ne on ehkä hyvä myös tunnistaa ja ne on hyvä tiedostaa ihan niin kuin noin toiminnankin kannalta, että tämä TEA-toiminta voi tuottaa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Se pystyy tuomaan perusteita mahdollisesti tiettyihin strategisiin valintoihin, joista pitää tietysti olla tietoinen tässä koko prosessin aikana. Voi tuottaa jotain toiminnan kehittämiseen, vaikka vaan mitä vaikutuksia, arviointivaikutuksia. Esimerkiksi me ollaan tehty lukemattomia kriisinhallintaan vapaaehtoisen maanpuolustukseen. Me ollaan tehty puolustusvoimien uudistuksen aluetaloudellisiin vaikutuksiin, erilaisiin viestintään liittyviin seikkoihin, maanpuolustustahtoon. Monesta eri näkökulmasta, jotka liittyy kaikki toiminnan kehittämiseen. Toisaalta sitten, joka on sitten vaikeampi, on monesti lessons learned, että miten meni noin niin kuin omasta mielestä tyyliin, mutta vähän metodisemmin. Ja tietenkin sitten toimintaympäristöanalyysi on sen kaltaista toimintaa, joka on pysyvää, sitä tehdään jatkuvasti, ja niin kuin tuossa aikaisemmin totesin, niin lukuiset eri toimijat tuottaa sitä tietoa, ja näin se pitää ollakin, että eri näkökulmista sekä perustutkimusta että sitten soveltavampaa ja sitten viranomaistietoa, ehkä tiedustelutietoa. Ja se, että tutkimuksen pitää pystyä myös, sanotaan näitä mahdollisuuksien mukaan, tunnistamaan myös niitä erilaisia tiettyjä muutospaineita, jotka voivat liittyä moneen eri tekijään yhteiskunnassa, joita pystytään ennakoimaan vaikkapa tilastollisesti, olen sitten demografisia tai olen sitten taloudellisia tai joitakin muita tekijöitä, jotka voi vaikuttaa sitten turvallisuusviranomaisen toimintaan. Mutta jos sitä omaa tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa ei ole, niin nämä kaikki osa-alueet jää tietyllä tavalla vähän ilmaan leijumaan, että ne tulee yllättäen esille, niihin ei ole riittävästi ajoissa tietoa ja sitä kautta taas sitten toiminta hidastuu ehkä ei tehdä asioita jälleen kerran oikein niin kuin pitäisi ja joudutaan korjausliikkeisiin sitten myöhemmin. Mikään niin kuin kristallipallo tietenkään tämmöinen tutkimus- ja arviointitoiminta ei ole, vaan nimenomaisesti suunnittelua päätöksentekoa tukeva elementti. Analyysi on kuitenkin se ehkä se keskeinen tekijä, jota tässä niin kuin pitäisi ehkä tuoda voimakkaammin vielä esille. Ja toisaalta myöskin tämä historian katsominen. Tässä on siteran Winston Churchillia, jota on varmaan siteeratuin poliitikko ikinä. Mutta mun mielestä ihan hyvä näkökulma, joka hänellä tuossa on. Ja toisaalta sitten eihän nyky-Venäjä voi ymmärtää tuntematta maan historiaa. Ja katsoin sitten vähän taaksepäin, että minkälainen yhteiskunta Venäjä on. Tiedusteluyhteisössä on tätä niin kutsuttua intelligence failure, eli siihen monta ei pelkästään 1911, vaan se liittyy myöskin esimerkiksi Irakin joukkotuhoaseet ja muut on tutkittu paljon, mutta tässä nyt on muutamia epäonnistumisen syitä, jotka niin kuin aika hyvin kuvaa sitä noin geneerisestikin sitä ongelmakenttää, että pyritään miellyttämään päätöksentekijä ja tuoda ikäviä asioita esille. Tietoa ei kuitenkaan ole tarjolla silloin, kun se todella tarvittaisiin. Ollaan valmiita hyväksymään perinteiset ajatusmallit, eli puuttuu tämä sinänsä lattea, out of the box lähestymistapa. Ja ollaan niin kuin tavallaan polkuriippuvaisia sen suhteen, että mitä on aikaisemminkin tehty, niin tehdään nyt. Ja toisaalta sitten niin kuin ajatellaan, että ehkä tällä tavalla etnosentrisesti ja itsekeskeisestikin, että meidän mallimme on se paras ja muut sitten varmasti kaikki haluavat sitä toteuttaa, vaikka näin ei olisi. Tiedusteluanalyysi on kuitenkin ihan käyttökelpoisin väline. Mä en mene tähän sen syvällisemmin, koska teillä on tästä varmasti muitakin luentoja. Mutta tietyllä tavalla niin kun haluaisin tässä muutaman seikan tuoda esille, että ennen kaikkea se, että mikä on todennäköistä ja mikä on mahdollista, niin se pitää pystyä kuvaamaan myöskin jollain tavalla. Ja sitten se miettiä se, että kenen kanssa, jos kenen kanssa kilpaillaan. Eli onko kyseessä lehdet vai onko kyse johonkin muu lehdet, media, toisten viranomaisten raportit, joku muu tieto. Mutta tosiaan se on se, että valtionhallinnossa analytikoiden puute on kyllä selkeä. Ja siihen ehkä sitten voisi paneutua jollain tavalla. Mutta se, mikä tässä on ehkä olennaisinta, ja tuun nyt tässä siihen ennen kuin pidetään sitten pientä breikkiä, taikka alkaa se breikkihän on vain minulla tässä näin, koska mä tämän nauhoitan, mutta ennen kuin mennään toiseen osaan tätä luentoa, niin jos tässä nyt katsoo vaikkapa tätä kuvaa tässä, niin tässä on tässä oikealla ylhäällä on tiedusteluanalyysi, intelligence cycle. Ja jos me katsotaan nyt sitten vaikkapa sen vieressä vähän toisella tavalla kuvattuna, mikä on pitää aika paikka sitä kuvailutkin tuossa ja alhaalla vasemmalla on sitten tämmöinen perinteisempi knowledge management, tietojohtamiskehä, joka nyt ei oikeastaan ihan hirveästi eroa. Nämä hirveästi erot toisistaan, mutta nyt jos me oltaisiin samassa luontotilassa, niin mä kysyisin teiltä, että mikä olennainen osa tästä jää puuttumaan. Ja se, no niin, nyt on kaikkea miettinyt. Ja se, mikä tästä niin kuin jää puuttumaan väkisinkin, on se, että nyt kun tämä tieto kerätään tai suunnitellaan joku kysymyksen asettelu tässä, niin mitä sen jälkeen, että missä on sitten se asiakas? Missä on tiedon käyttäjä? Että niin kuin tiedustelunalyysissä, niin kuin missä tahansa muskianalyysissä tai tietojohtamisessa, niin jos tiedon tuotanto pyörii hyvin, niin sehän on kiva. Se on vähän niin kuin louhos keräisi malmia lukemattomat tai isoja malmivuoria jatkuvalla syötöllä. Kaivettaisiin malmia esille ja sitä kerättäisiin johonkin läjään, mutta sitä ei koskaan jalostettaisi sitten metalliksi tai miksikään muuskaan tuotteeksi. Se on ehkä tämä kysymys. Ja tässä nyt on jonkinlainen ajatus siitä, että mitä tämä voisi olla. Katsos vaan, tämä on nyt muuttunut tämä kuva taas. tässä Skype-muodossa hieman epäselvämmäksi. No, ei se mitään. Eli tässä vasemmalla taustat näette tämän intelligence cyclen ja se, mitä siinä tapahtuu, mä pahoittelen tätä fingliskaa. Tässä on suomen ja englanti vähän sekaisin, mutta mä teen tästä tämmöistä englanninkielistä akateemisempaa julkaisua, niin tässä on vähän oikeastaan omaakin ajattelua tässä nyt vielä vaiheessa. Mutta niin se, että tässä vasemmalla on tämä intelligence cycle, jossa on siis tämä, että suunnitellaan jotain selvitystä, tiedustelukysymystä, kerätään tietoa, prosessoidaan sitä, tehdään sitä analyysiä, sen jälkeen jaetaan, niin sehän on tämä normaali intelligence cycle. Siinä tavalla, mitä tapahtuu tiedolle, on tämä kehityskaari from information to intelligence. Eli tavallaan tiedosta tulee informaatiosta tulee tiedustelua siinä vaiheessa, kun joku tajuaa sen merkittävyyden. Se pitäisi tajuta tässä intelligence cycle moodissa. No jos sitten mennään tuonne oikealle puolelle, tuonne päätöksentekopuolelle, niin siellähän on taustalla politiikan arvopohja, jossa sitten sen jälkeen olisi kaiken tietojohtamisen periaatteiden mukaisesti tieto yhdistyisi politiikkaprosesseihin, tehtäisiin vaikutusarviointeja ennen päätöstä ja sen jälkeen vaikuttavuusarviointeja. Mutta ongelma on se, että millä tavalla nämä kohtaa tämä ikään kuin tämä lopputuote tästä tiedustelutiedosta ja toisaalta sitten tämä politiikkaprosessi, jossa jotain tietoa tarvitaan. Tämä on geneerisempi, tätä voi ajatella myöskin laajemmin tietojohtamisessa, mutta tässä tapauksessa nimenomaan tiedusteluanalyysissä, koska siitä puuttui nimenomaan se asiakkuus selkeästi, jota on tietenkin pyritty kehittämään vuosien saatossa, mutta ei ehkä sillä tavalla niin kuin, mitä mä sanoisin, semiakateemisesti pohtien. Ja yksi tämmöinen ratkaisu voisi olla se, mitä mä näytin teille viime luennolla, tai olisikin ehkä, tämmöinen knowledge brokerage-toiminto, jossa tapahtuisi tämä sitten, että kun tuolla tiedustelukehässä on tapahtunut tämä reformi information to intelligence, tässä tapahtuu intelligence to understanding, jonka jälkeen sitten mennään sen päätöksenteko understanding to decision. Ja tämä knowledge brokerage olisi nimenomaisesti tämä uusi ikään kuin toiminto, ehkä jopa ammattikunta, jota tarvittaisiin, jossa yhdistettäisiin sekä tiedustelutieto muuhun tutkimukseen, muuhun tietoon, mediassa olevaan tietoon. Ymmärrettäisiin ne politiikkatarpeet, joita tietyissä prosesseissa on ja tietyissä päätöksentekoprosesseissa, missä on kaikkein vaikuttavinta tuoda tieto esille, millä tavalla ja kuinka. Tätä tietoa ei ole tiedustelupuolella. Eikä voikaan olla, koska se on taas sitten politiikka ja korkea päätöksentekoprosessi toimii erikseen sitten. Ja tässä niin kuin tämän lisäksi niin kuin tässä tulisi olla tiettyä matchmaking-roolia myöskin, että kun on olemassa joku ihan henkilö, vaikkapa analyytikko, joka on tehnyt jonkun tietyn tyyppisen analyysin, jolla on tässä keskikohdan suppilossa tulkittua vaikuttavuutta, pitäisi tietää, mitä tietoa pitäisi olla poliittisten tai muiden päättäjien tiedossa, niin pystyisi matchmakingiin, pystyy antamaan myöskin sitten feedbackia sitten takaisin sille palautetta tälle tiedontuottajan organisaatiolle, miten tämä asia on nyt sitten, miten tietoa on käytetty ja mikä sitten on hyödyllistä ja mikä ei välttämättä ollut ja mitä pitäisi tehdä ehkä toisaalta uudestaan. Sekä toisaalta sitten taas sitten se, että tiedustelutieto on kuitenkin vain yksi lähde muiden joukossa. Että millä tavalla tehdään synteesi siitä olemassa olevasta tiedosta. Silloin täytyy tuntea erilaisia lukuisia näitä tässä suppilossa näkyviä tiedonlähteitä, muutama tiedonlähteitä. Erityisesti se, että osaa myös asettaa tämän tiedon oikeaan kontekstiin. Se, että missä, minkälaisessa paikassa sitä tietoa tarvitaan, mikä sen oikea merkitys on. Onko se ensimmäinen, joka tuodaan päättäjälle, vai onko se analysoituna yhdistettynä, vai onko se joku toinen tieto, ja tämä nyt ei ole relevantti tässä tapauksessa millään lailla. Ja tavallaan tämmöinen niin kuin, tämmöisen välipalan, no välipalan väärä sana, mutta tämmöisen niin kuin, sekä tiedon tuottamisen, tai tiedostotiedon tuottamisen, että sitten korkean tason poliittisen päätöksenteon välissä tarvitaan ehdottomasti sellaista toimintaa, jolla tästä tiedustelutiedosta saa huomattavasti vaikuttavampaa. Ja siihen liittyy taustalla sitten se määrittely, että mitkä on ne kansalliset intressit, joita tiedustelutiedon pitäisi tukea niiden säilyttämistä. Ja toisaalta sitten, että mikä on sitten luottamus, pystytäänkö luottamusta lisäämään eri toimijoiden välillä. Luotetaanko poliittisiin päättäjiin ja luottaako poliittiset päättäjät taas sitten näihin tiedustelutiedon tuottajiin vaiko ei. Ja tällä hetkellä, niin kuin sanottu, niin meillä toimii eri tavalla tämä intelligence cycle toimii niin kuin tiedusteluorganisaatioiden sisällä sekä sotilaisten siviilitiedustelussa tiedon tuottamisen osalta ihan esimerkillisesti. Siinä ei ole mitään ongelmaa, mutta ongelma on todellakin se liimapinta sitten siihen ja se vaikuttavuus siihen päätöksentekoon. Ja tässä tullaan taas sitten siihen ongelmaan, mitä puhuin aikaisemmin tästä että tieto kuuluu ikään kuin sen tiedon omistavat sen kerääjät, tässä tapauksessa tiedusteluorgaanit, eivätkä sen käyttäjät. Niin kauan kuin näin on, niin kauan sen tiedon yhdistäminen muualle on äärimmäisen vaikeaa. Ymmärrän kyllä, puhutaan niin kuin isoista tärkeistä turvaluokka-asioista, mutta aika harvoin ne on sen tyyppisiä asioita kuitenkaan, joita ei voisi tämän tyyppisessä knowledge brokerage-toiminnossa, jossa toki kaikilla henkilöillä olisi sitten niin kuin ihan normaalit turvaselvitykset tehtyinä, niin pystyisi käsittelemään. Tämä on uusi professori, siellä pitäisi olla niin kuin ymmärrystä politiikasta, sen pitäisi olla ymmärrystä tiedosta, ehkä tutkimuksesta, ymmärrystä myöskin sitten kansallisesta turvallisuudesta, mitä se sitten onkaan. Ja aika harva nyt jos miettii, niin tämän tyyppisiä henkilöitä ei ihan hirveästi löydy. Mutta mä puhuin tuossa muutamalla sanalla myöskin tuosta, tämä on ehkä se pointti nyt tästä niin kuin alkuosasta, niin jääkö tämä teille mieleen ja miettikää sitä, että mitä tämä merkitsee, mitä tämä voisi tehdä, jos teiltä sitä sitten kysytään, niin tämä voisi olla se kysymys, mikä olisi ehkä se kaikkein olennaisin. Mutta mainitsin sen latteuden, se out of the box laatikon ulkopuolella, niin mä ajattelin tähän teidän loppuun ennen kuin siirrytään sitten tähän seuraavaan osioon, niin tehdä ihan semmoisen pikaisen kyselyn tässä vaikka tehtävän ajattelun rajoista. Että jos te nyt vaikka piirrätte paperille, johonkin paperille tuommoiset 9 ympyrää tuommoisessa tasaisessa muodossa ihan nyt niin kuin ensimmäiseksi, ja annan teille muutaman 10 sekuntia aikaa miettiä, että miten te yhdistätte nuo kaikki pallukat 4 viivalla nostamatta kynää kertaakaan paperista. Ja vinkkinä tosiaan annan teille tässä sen, että rajat kannattaa ylittää. No, tätä voitte kokeilla sitten varmasti myöhemminkin, miten se homma menisi, mutta tässä nyt on tähän tehtävään ratkaisu. Eli lähdetään tuolta vasemmalta ylhäältä ensiksi oikealle, sen jälkeen diagonaalisti vasemmalle alas, sen jälkeen ylös ja sitten diagonaalisti oikealle alas. Niin kaikki tulee täytettyä. No, teillä on nyt siinä ne 9 pallukkaa edelleenkin. Niille, jotka on ne piirtänyt, olemassa. Ja nyt mä pyytäisin vielä pikkusen stretchaamaan aivoja ja annan muutaman 10 sekuntia taas aikaa. Ja, niin tehkääpä sillä tavalla, että yhdistätte ne 3 eri viivalla. Jälleen nostamatta kynää. Okei, ei tähän sen enempää aikaa tarvitse käyttää tällä tavalla. Eli vielä enemmän katsotaan vähän kauemmas ja mennään sekä pallojen rajoille että sitten niin kuin tämän alueen rajoille. Mutta tässä oli tämän luennon ensimmäinen osa ja toinen osa käsittelee sitten kansallisen turvallisuuden johtamista.